é por puro capricho. Porque, en primeiro lugar, o que non fan nin tan siquiera é un análisis económica do impacto que tería as medidas que nosoutros propoñemos desas rebaixas que plantexamos. E, por outro, a propia contradición da propia alcaldesa que di, por un lado, que teñen superávit, é dicir, lle sobran cartos, sin embargo, siguen subindo os tributos e os impostos aos lucenses. Eso é unha pura contradición. Si sobran cartos, no mellor sitio onde están e no peto dos lucenses é que os administren adecuadamente.